Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zavičajni pisci. U današnjem izdanju i izdanju narednog petka naša sagovornica je Tatjana Janković, rođena u Kragujevcu. Završila je Mašinski fakultet, radi kao bibliotekar u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić u našem gradu. Piše prozu, prevodi sa engleskog i član je redakcije književnog časopisa Koraci. Kragujevačka publika zna je kao autora knjige priče Babinog sina. O ovoj knjizi i o autorki Emil Živadinović piše: iako sam lično zagovornik toga da samo veliki, epski, nesvakidašnji događaji treba da budu predmet književnog dela, Tatjana Janković dokazuje da i običan život u nekom zabitom delu sveta, skrivenom i od Boga, može biti povod za jedno dobro književno delo. Kristina Đuković piše: neposrednost Tatjane Janković stvara osjećaj kod čitaoca da učestvuju u tihom činu čuvanja dragocenosti, sećanja na trenutke, na bisere koje su junaci ove knjige neštedimice prosipali na putu od kuće do livade. Milovan Danojlić piše: priča Babinog sina je pripovedna cjelina sačinjena od 30 situacija, anegdota, monologa, dijaloga, snimaga i zapažanja jedne pronicljive, senzibilne devojčice koja privremeno boravi na selu. I uglavnom je to kritika i preporuka za priče Babinog sina. O tome ko je Babin sin, koliko je biografija bitna za književno delo, koliko veruje u pozitivizam, ali i o drugim temama i ostatku njenog književnog opusa govorili smo sa Tatjanom Janković. Upravo u prvom delu razgovora sa Tatjanom, u ovom izdanju emisije, slušamo njenu biografiju i kako postaje pisac, kao i to koliko je čitalac bitan za pisca. Na samom kraju današnjeg izdanja govorit ćemo i o prepričavanju pesme, još jednoj Tatjaninoj priči, priči koju možete pronaći na njenom blogu, kao i mnogobrojne druge priče koje nisu objavljene u formi knjige.
Ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo. U dvije riječi sve bi stalo. Kada pričao ti, ono sve što znaš o meni, to i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju. Il na pozdrav mahnu te. Ne znam da li dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati, jedno drugom sam život svoj. Ono sve što znaš o meni, samo stara priča. Ti si jedan od mladića koje viđam svaki dan. Thank you. znam da dan će doći kad ćemo sami, sasvim sami ostati. Kad ćemo dugo, dugo pričati jedno drugom sam život svoj. Ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ti si jedan od mladića koje viča svaki.
Još u nama nada živi, ljubav se gasi, ti znaš da oboje smo krivi. Zalazi sunce, ja nemam sna dok spava grad. Ako si budan, priđi mi bliže, slušaj me sad. Počnimo ljubav iz početka. Ja nemam sna dok spava grad. Ako si budan, priđi mi bliže, slušaj me sad. Počnimo ljubav iz početka, od prvog zagrljaja tvoj. Počnimo ljubav iz početka, od nežnog polja.
Tatjana, dobar dan, hvala što ste se odazvali pozivu u emisiju Zavičajni pisci.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Zavičajni pisci je naziv ove emisije. Pre par dana ponovo me neko upitao šta to zavičajni pisci zapravo znači. Kako je to određenje? Da li tematsko, da li se odnosi na biografije pisaca? Radite u biblioteci, imamo zavičajnu biblioteku u našem gradu sa kojima neki nisu ni upoznati, a studirali književnost u našem gradu. Šta je za vas zavičajna književnost, a šta zavičajni pisci?
U neku ruku zavičajni pisci, zavičajna književnost je mnogo sveobuhvatniji pojam od pojma zavičajnosti. Ja sam počevši da radim u biblioteci se zainteresovala za tu temu i interesovale su me zapravo prvenstveno neke granice u okviru kojih se neko naziva, može nazvati zavičajnim piscem. Te granice nisu tako čvrste. Svako ko je deo života proveo u Kragujevcu, ne samo se rodio u Kragujevcu ili živeo neki duži period, svako ko je svojim nekim delom se osvrnuo na Kragujevac, posebno kad je pisanje, o pisanju reč, zapravo je zavičajni pisac. U tom smislu je Desanka Maksimović također zavičajni pisac našeg grada.
Koliko ste se književno sretali sa zavičajnim piscima?
U suštini vrlo slabo. Ja pripadam nekoj mlađoj generaciji u odnosu na neka značajna imena našeg grada kad je o pisanju reč, kao što su Bora Horvat, svi koji su u Kragujevcu malo se dotakli pisanja, njima je poznato to ime i prezime. Poznavala sam ga, ali to je bilo jedno površno poznanstvo. Neke druge kragujevčane, kragujevačke pisce koji ne žive u Kragujevcu imala sam čast da sretnem, ali ne nešto da ostvarim neku intenzivniju komunikaciju sa njima. Recimo, tu bih spomenula Filipa Davida, jako mi drago što sam njega upoznala. Naravno, iz ovoga izuzimam neku generaciju kasniju sa kojom sam sada u nekoj bezmalo svakodnevnoj komunikaciji.
Ko su predstavnici te generacije koje pripadate?
Pa recimo da su to neki ljudi koji su započeli pisanje u okviru književnog kluba SKC-a i koji su se kasnije više ili manje afirmisali u tome, ali u svakom slučaju objavili su knjige.
Rekli ste mi da kada ste došli u SKC, da je SKC vodio Saša Milinić.
Yes.
Kako je teklo to vaše stasavanje u SKC kao pisac?
Pa znate kako, ja sam u taj knjižni klub SKC-a ušla negde sa nekih 19-20 godina. U to vreme u Kragujevcu niste baš imali kome da se obratite, nije postojalo neko udruženje recimo tog tipa. Ako ste mlad stvaralac, pravite prve korake, potreban vam je neki odziv na to što radite, mogli ste da se obratite određenim osobama koje su se bavile pisanjem u Kragujevcu. E tu je recimo značajnu ulogu odigrao Bora Horvat i Milan Nikolić. A taj književni klub SKC je upravo i formiran tako da pomogne u tim nekim prvim koracima i ja sam se uključila u njega u trenutku kad je Saša Milinić bio pozvan da ga vodi. Okupljali smo se jednom nedeljno, to je čini mi se bila sreda. Ta naša okupljanja izgledala su sasvim verovatno uobičajeno za tu vrstu udruženja. Nalazili smo se u SKC-u, oko sat i po bismo sedeli, čitali jedni drugima to što smo u međuvremenu napisali, govorili utiske i eto, to bi bilo otprilike to. Ostajalo je to u tom nekom zatvorenom krugu, uslovno rečeno. Nismo pravili neke korake prema objavljivanju toga što smo tu čitali. Do toga je došlo kasnije kada je taj književni klub vodio neko drugi, a sada vidim da to mnogo bolje funkcioniše. Poslednjih godina taj književni klub vodi Nenad Glišić i vidim da se on održao i veoma mi je drago zbog toga.
Što te ne Što te nema, kad na mladost poljsko cvijeće biser niže, ponoć nijema, kroz grudi mi pjesma liječe. Što te nema, što te nema, a što te nema. Kad mi sada pokoj dade i duša se miru sprema, i srca se glas zakrade, što te nema, što te nema, a što te nema. I srca se glas zakrade, što te nema, što te nema, a što te nema. Procvjetala svaka staza, ko što bješe divnih dana. Po ružama ti sad prska bistra voda šatrvana, a šatrvana. Po ružama ti sad prska bistra voda šatrvana, a šatrvana. I u času bujne sreće, i kad tuga u znak sprema, moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema, a što te nema. Moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema, a što te nema. Što
i sakri me od svega, zadrži sjećanja. Zaštiti me i opet nešto slaži.
Koliko su za vaše književno stvaralaštvo bitne neobjavljena dela?
Svako delo je prvo neobjavljeno. To je neki predkorak, nešto što prethodi objavljivanju. Nema objavljivanja bez stvaranja, nema objavljivanja, rukopis se naravno formira jako dugo, objavljivanje je samo jedan kratak čin u životu jedne knjige. Na neki način to je i čin odvajanja od autora.
U priču onda ulazi i čitalac.
Da.
Koliko je čitalac bitan za delo?
U trenutku dok se formira delo, ne znam koji broj pisaca razmišlja uopšte o čitaocu. Ili se eventualno obraća nekakvom imaginarnom ili možda idealnom čitaocu koji ga savršeno razume. Od trenutka kada se delo objavi, ono se zapravo umnožava i ima ga onoliko koliko ima njegovih čitalaca. Jer svako od nas čita zapravo na svoj način, odnosno čita samog sebe u tome što čita. Tako da, naravno da je bitan čitalac za koga pišemo, zašto objavljujemo.
Jeste li znali da ćete objavljivati u svom detinjstvu? Govorimo o SKC-u, kažete se 19 godine ulazite u SKC. Kakvi su vaši počeci pisanja i objavljivanja?
Moji počeci u pisanju su sasvim tipični. Otprilike svako ko počne da se bavi, ili veliki broj ljudi koji počnu da se bave pisanjem, počinju od pisanja poezije. I to kreće negde od, recimo, osnovne škole ili srednje škole, i ja sam na početku pisala neke pesmice, slala na neke konkurse u okviru osnovne škole, povremeno dobijala neke nagrade su bile u vidu knjiga, što je vrlo bitno, i nekako sam bila usmerena na poeziju, i to je tako bilo do, pa negde do, možda čak do kraja fakulteta. A onda sam na jednom se u potpunosti okrenula prozi i više nikad se nisam vratila poeziji, i pretpostavljam da se neću više ni osvrtati na to. Te neke pesme su bile objavljene ovde onde, neke u gimnazijskom časopisu, neke takođe u nekim tako časopisima, i ovo iz osnovne škole, u nekim časopisima za decu, tipa Dečje iskre, koje su postojale u to vreme. Bilo je mnogo više tih nekih konkursa i u okviru grada i u okviru opštine i šire, koje su negovale dečje stvaralaštvo u domenu pisanja. Čini mi se mnogo više nego sada.
Jedna od vaših književnih junakinja želi da upiše filozofiju. Druga, u priči Danas sam bila u našoj kući, zamišlja policu sa mnoštvom knjiga, a kada ulazi u tu njenu i ne njenu kuću, ona vidi knjige po podu. Ta junakinja je možda i onaj imaginarni čitalac kog pominjete, drugo ja. Koje su to knjige bile na polici, na podu? Je li to filozofska dela? Koliko tu ima veze između vas kao pisca i vaših književnih junakinja?
Čitanje je naravno veoma bitan segment života svakoga ko pokušava da piše, a bilo bi lepo kad bi bio bitan segment i života svakog čovjeka. Hvala mojim roditeljima, kuća u kojoj sam rođena bila je i ostala puna knjiga. Oni spadaju u onu generaciju ljudi koji su imali mogućnost da kupuju knjige od onih akvizitera koji su putovali iz grada u grad i prodavali knjige na rate. Tako da su moji roditelji, zahvaljujući tome, i naravno zahvaljujući osnovi, odnosno tome da su oboje završili višu pedagošku ovde u Kragujevcu za nastavnike srpskog jezika, u to vreme srpsko-hrvatskog jezika, oni su bili već okrenuti prema knjigama i to je za njih bila prilika da neke od svojih omiljenih pisaca prosto donesu kući. Tako da, otkad znam za sebe, ja sam bila okružena knjigama, s tim što su to naravno u početku bili oni neprivlačni kompleti, ona sabrana dela, odnosno knjige na pola metra i na metar. I ja sam vrlo brzo poželjela da izađem izvan tih okvira kuće kad su knjige i kad je čitanje u pitanju, jer tu u tom nekom najmlađem periodu i nije bilo neke literature za mene. Postala sam član prvo školske biblioteke, ovo napominjem zato što je biblioteka inače jako bitna u mom životu, napominjem značaj školske biblioteke zato što se sad ide ka tome da se njen značaj umanji. To je neki prvi susret sa bibliotekom, u velikoj meri se kod dece odvija upravo u školskoj biblioteci. Moj je bio isto takav, s tim što nisam imala sreće sa bibliotekarkom. Tu je radila neka, verovatno je popunjavala fond časova do pune norme, kako je i sada često slučaj, nastavnica koja nije bila oduševljena time, tako da je morao da se pobedi neki njen otpor koji se osjećao prilikom ulaska u tu biblioteku, ali ja sam odatle vrlo brzo prešla u dečju biblioteku, našu biblioteku koja se nalazi preko puta škole 21. oktobar. I s obzirom na to da sam živjela tu u blizini, mogla sam odmah da odlazim sama. To je već negdje bilo u četvrtom razredu osnovne škole. Imala sam sreće i da u odjeljenju imam puno drugova i drugarica koji su također voljeli da čitaju. Vraćali smo se zajedno kući, često pričali o knjigama, razmenjivali neke misli. I naravno da na neki način je to sve od malih nogu formiralo kod mene i ljubav prema čitanju i neki odnos prema knjigama, prema čitaocu, prema važnosti čitanja i tako dalje. Kasnije, gde god sam boravila, jedno vreme sam živjela izvan Kragujevca, prvo što bih potražila u tim nekim novim sredinama bila je biblioteka.
jedne reke što je tiho šumela, i ona me je tad razumela pred moj odlazak u sve. Sećam se moje majke tužne i u suzama, i ruke koja je zadrhtala pred odlazak u sve.
Ostavljeni star, tabor jedan sam, koga vreme bije, zaboravu neće da se da, čerga im je dom, pesma im je drug.
Kraj razpuštale vatre dok je za gitara, oči prepune žara, uvek drhte sa njom. Nek odjeknu i pesme i zvuci da ida, violina nek svira, to je ciganska noć.
Čemu se to pesma uteku daje? Ovu noć oči srećom nek sjaje.
Nema straha od jutra i sutrašnje kuta, crne boli da luta, to je ciganska strast. Olele, 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 olele. și srećom nek sjaje. Nema straha od jutra i sutrašnjeg puta, srce boli da luta, to je ciganska strah.
Rekli ste mi malo pre, prije ono što smo počeli da snimamo ovaj razgovor, na kontu jedne analize, zapravo eseja Đavo perverznosti i njegov poda je za vas Edgar Allan Poe otac bar tri žanra svetske književnosti. Kad ste se sreli sa Poe? I sa kojim ste se piscima tako lično sreli kao s Poe?
Sa Poe se svi srećemo, pretpostavljam, većina nas se sreće kroz školu. U kojoj meri ga tada razumemo, to je pitanje i to je problem inače izbora knjiga za lektiru i izbora naslova za čitanje u određenom uzrastu. Meni je Poe bio zapravo značajan, odnosno taj neki moj sudbinski susret sa njim odigrao se u jednoj privatnoj kući gde sam ja primetila tu knjižicu koja se zove Đavo perverznosti, naslovljena je tom pričom, to je zbirka priča koju je objavila izdavačka kuća Slovo ljubve, kasnije ugašena, i mene je privukao taj naslov jer ta priča zapravo i nije tako poznata, mada je po mnogo čemu interesantna i tipična zapravo za Poa, jer su u njoj objašnjeni neki njegovi pravci u pisanju. Znači, srela sam ju zapravo u jednoj privatnoj, susret sa Poom odigrao se u jednoj privatnoj biblioteci. To je nekako ostalo zabeleženo u meni i to se desilo negde tokom srednje škole i eto, ćutalo je u meni bez malo 20 godina, verovatno zapravo i da, 20 godina, do jednog trenutka kada je na neki način rešilo da izađe iz mene u vidu tog eseja za koji su mi mnogi rekli da je netipičan, neobičan. Eto tako, a što se tiče žanrova, čiji je otac Poe, to je naravno horor, odnosno neka vrsta fantastike. Horor je preuzak za Poe, fantastika je u pitanju, detektivski roman i psihoanalitički roman. Jer on je u nekim svojim pripovetkama zapravo kroz umetnost, odnosno kroz književnost, otkrio nešto što je kasnije psihoanaliza utvrdila kao duševno oboljenje.
Baš onim redom kako ste poređali u svom eseju i pripovetke Edgara Allan Poea koje su se našli u zbirci koja je nosila naziv Đavo perverznosti po jednoj od njegovih pripovedaka. Kada govorimo o Poeu i o tome kada ste se prvi put sreli sa njim, u ovom eseju kažete nije bio podoban, parafraziram, da se ekranizuje. Govorili smo malo pre o biografizmu i sa svakim piscem koji dođe u ovaj studio postavljam pitanje kakav je odnos između dela i autobiografije, odnosno biografije. Kakav je odnos medije u svemu tome? Neki od vaših priča i eseja pa i pomenuti ja sam čitala putem vašeg bloga. Kako sada mediji ulaze u čitavu priču o literaturi? To je neki drugačiji odnos od možda porekla onog, ove priče, priča Babinog sina.
Postoji neko utvrđeno mišljenje da nije dobro upoznati pisca. Da nije dobro da čitaoci upoznaju pisce. S druge strane, ponašamo se u totalnoj suprotnosti u odnosu na to, upravo putem ovih medija koje ste spomenuli. Čitalac uvek želi da upozna pisca. Šta on zapravo želi da upozna? Pisac uporno između sebe i čitaoca gura svoje delo. Utiskuje to svoje delo. A čitalac pročita delo i hoće da ga skloni u stranu i da dođe do pisca. I tu dolazi do neke beskonačne igre. Sada novi mediji, blog, društvene mreže omogućavaju čitaocima da dođu malo na neki neposredniji način do kontakta sa piscem i do komunikacije. Ima pisaca koji su u tome bolje snalaze, ima pisaca koji se uopšte ne snalaze u tome i odvijaju da se snalaze i koji dalje žele da ostanu u senci svojih knjiga. Što se mene tiče, smatrala sam da treba, s obzirom na to da nakon ove knjige Priča babinog sina nisam objavila drugu knjigu, a objavila sam veliki broj priča iz rukopisa po periodici, da prosto objedinim te priče negde, da one stoje na jednom mestu, i zato je nastao taj blog na kojem se nalazi isključivo objavljene priče.
Pa kada pominjete taj odnos pisac, delo, čitalac, o kom je u ovoj emisiji reč, da ne biste samo u ovom razgovoru bili babin sin, što piše i u nekoj od vaših biografija zapravo na kraju ovog dela, postoji priča na sajtu Prepričavanje pesme. Kakav je pristup toj priči? To je neki odnos kad priča postaje priča iz eseistike. Kao da hoda po nekoj tankoj liniji i kao da govori upravo o onome što nikada nismo mogli da dosegnemo, kako da prepričamo pesmu, a udara pravo u srž. Čak i postoji grom u priči. Onaj trenutak kad kaže da pominje brata: umalo da zaboravim strofu o tvom bratu, neću se baviti prizemnostima, kao što je taj da li brata zapravo i nemaš. A to se mora na neki način uzeti u obzir, pa će strofa o bratu imati samo jedan stih. Kako ste se bavili ovom pričom? Na mene ta priča ostavila jak utisak, s obzirom na to da je u sebe unela i priču, i eseistiku, i upravo ovaj odnos autobiografije i dela o kom govorimo, i tu neuhvatljivu suštinu poezije, i tu njenu autonomnost koja zapravo izvire iz ove priče.
Ta priča je, da, ona jeste na neki način eseistička, razmatra, malo je glupo sad da ja tumačim to što sam napisala, ali mislim da se bavi nekim odnosom suprotstavljenih pojava, kao recimo odnosom između poezije i proze, šta može poezija, šta može proza, da li proza može ono što poezija ne može, i obrnuto. Prepričavanje pesme zapravo je bila je priča umjesto pesme. Također je ovo i odnos između, na neki način uslovno rečeno, muškog i ženskog, a i odnos između onoga što figurira, postoji u stvarnosti i uđe u priču ili pesmu, i onoga što se domašta, izmisli. Naravno, onog trenutka kada se nešto napiše, to postaje stvarnost, stvarnija od stvarnosti koju vidimo oko nas, odnosno od svakodnevice.
To je kao ona Laokonova studija o tome da li fotografija može više od priče i Ahilovom štitu, i naravno u prepričavanju, čak ni u priči, nema konkretnog odgovora. To je ono što se razlikuje u književnosti i u toj duhovnoj sferi od, recimo, pomenutih malo pre medije.
Da, priča se formira činom čitanja, ona se formira u čitaocu. Ona postoji između redova, ne u redovima.
Ovo je moja priča, tužna priča o izgubljenoj ljubavi. Sećanjem je pisana, al to je istina moja. Ja nisam znala šta je prava ljubav, nigde je biće moga sna, dok nisi došao u moj život, ljubavi moja. Moji snovi postali su stvarnost, tu stvarnost voleli smo mi, jer sreću ona nam je dala, ljubavi moja. Al jednoga dana stvarno tu pobedi kratak tren, još dugo
možda naši dani sreće sad su nema prošlost bez tebe pust je život moj još samo uspomene imam ljubavi moja
Tak tren još dugo nisam znala da prestalo je sve zauvek 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 naši dani sreće sad tu nema prošlost bez tebe pust je život moj još samo uspomene imam, ljubavi moja. Al veruj da sam s tobom i sad, u snovima svojim. A našu ljubav pamtit ću ja, dok budem živa.
Tvoja osobina najgora, mjesto ko poput zatvora. Ljubomora, ljubomora, je tvoja osobina najgora. Sve tako bit i ne mora, ljubav je s tobom poput zatvora. Ljubomora, ljubomora, je tvoja osobina najgora. Sve tako bit i ne mora, ljubav je s tobom poput zatvora.
Tek u narednom izdanju, u nastavku razgovora sa Tatjanom Janković, govorimo o knjizi Priča babinog sina. Tada ćemo govoriti i o figuri žene u literaturi, figuri žene van literature, ali i o ženskim glasovima koji provejavaju iz literature. O tim i mnogim drugim temama sljedećeg petka od 17 sati sa Tatjanom Janković. Do tada, ekipa Radija Zlatousti šalje vam uobičajeni pozdrav iz ove emisije. Čitajte.
U pratnji Matije Dediša pozdravite veličanstvenu Gabi Novak.
Karijera za mene je sreća jedina i prava, kuhinja i djeca, prijem i slava. Za mene je sreća što se dugo pamti, haljine i nani, što će mi dijamanti, postoji li nešto, gdje se žene slože, samo ljubav može donijeti. Ja neću slavu, niti njen varjev sjaj. Ja neću slavu, poznam taj čudan osjećaj. Za mene je sreća slučajno poznanstvo, pisma prijatelja, za me je prostranstvo. Za mene je sreća kad se živi noću, prozori u cvijeću, ženska prava poču. Za mene je sreća doručak u travi, hajde ne dosađuj, molim te nek javi. Postoji li nešto gdje se žene slože, samo ljubav može dojiti.
Slože. samo ljubav može ponijeti. Samo ljubav može ponijeti. Samo ljubav može ponijeti.
Kaže, zašto me ostavi, srce ispuni tugo. Kaže, zašto zaboravi, ljubav su našu ti. Drugom kada si otišla, osmeh krija je voli, ipak tiho si plakala, kad se rastasmo mi. Svi moji dani tužni su, mesta dva oka plava. Vrati se, skrati patnju tu, sve ti opraštam drago. Kaži zašto me sruši sve divne snove. Kaži zašto zaboravi, ljubav su našu ti. Ljubav su